pasatu da Kataluniako erreferendumetik. Urtebete, nahi duzu Katalunia estatu independiente izatea errepublika gisa galdera egin zenetik. Bertan, 2000 lagunek eman zuten botoa, eta emaitzen 80%a baiezkoa izan zen. Erreferenduma saihesteko agindupean, poliziak eta guardia zibilak 850 zauritutik gora utzi zituzten, eta horrek bere oihartzuna izan zuen nazioarteko hedabideetan. Honi buruz hitz egiteko, Begotxu Olaizola Elordi, Euskal Herriko ANS-eren koordinatzailea dugu hemen. Kaixo Begotxu eta ongi etorri.
Kaixo, eskerrik asko.
Urtebete pasatu da erreferendumetik. Ezer aldatu da?
Irutzen zait, bide bat egin dala, batez ere heldutasuna hartzen, ikusiz zer izan zan urriaren bata, ze aukera izan zan, ze aukera galdu zan agian, baina horrek ere beste bide batzuk irekitzen ditula, eta bide horretan nola aurrera egin. Da? Erronka handia izan zan, egin zana, ezin ba izan beste erabatera egin, ezin izan zan adostutako referendum bat aurrera eman, eta erronka politikoak nire ditzian erronka politikoetik erantzun politiko bat behar dute, eta etzan eman. Orduan aurrera egin bari izan zan, herriak aurrera egin zun, egon zan alako simbiosis bat nahi baduzu herriak eta instituzioek eta gintariek eta partidu politikoek aurrera eremateko ariketa demokratiko erraldoi ura, eta ondoren represio izugarria etorri da, eta jokaldia berriro planteatu beharrean egon geha, ez da? Eta oraindik urak agian nahasita daude. Esango nuke herriak edo ANF-ek edo MIUNek gauzak argi ditula, beti berdina eskatu dala, entzuzen ere errespetatzea herriaren borondatea eta aplikatzea urriaren bateko emaitza hori. Eta hor jarraitzen dugu, hori erakutsi da, bai diadan, edo irailaren 20ko gertaeren inguruko urte urrenean, eta segurazki orain urriaren bateko gertaeraren inguruan, herria hor dagola, ez? Herriak tinko jarraitzen dula, asmo berdinarekin. Orduan, hemen ere Euskal Herrian, urriaren batean bigaldi batzuk egin ditugu, ezta? Elkartasuna erakusteko Kataluniar Errepublikari eta erreferendum gertaera horri, ezta? Eta leloa da bi herri eta helburu bat, helburua berdina delako, nolabait demokrazia, falta dena da demokrazia gabezi izugarria dago estatu espainolean, horren demokrazia gertatzen da, eskubide sozial eta politikoak bermatzea, eta epaiketa hauen aurrean, oain udazkenean, etorriko dian epaiketen aurrean, nolabait farsa bat direla erakutsi, eta nolabaiteko bigarren Burgos prozesu bat eginez. Espainola bait ridikuloa itena ira Europa mailan, eta ikusten dena da behar hori aurre zaino esan, ez dago estirudi dagoenik, ez borondaterik, eta borondatea balego ere adibidez oain zoe dagola gobernuan, borondatea balute ere estirudi aukera dutenik gauzak negoziatzeko egin behar diren bezala. Ez? Ezin da esan elkarrezketan nahi dela eta oraindikan presondegian, juiziorik gabe, juizio preventiboan, hautatutako kargo elektuak espetxean dauzkasunean. Orduan, urrats simple eta txikiak emateko garaio oraindikan ez da izan. Orduan, ez dakit, baina erronka politiko bada, herria ez da isilduko, herria hor dago, eta azkenean lortu barko da nolabait erantzun politiko bat ematea.
Esango zenuke herriak esperantza galdu duela edo herriak bere horretan dirau urtebeteren ostean?
Nik uste gora berak egon direla. Baina ikusi da, ez? Diadan eta irailaren 20an hor dago jentea, ka hor gaude, erakunde sozialak hor gaude. Txipa aldatzen zan, horre nik uste urriaren batean bereziki jende askok txipa aldatu zun, erabat etena sortatu zan. Batez ere aurreko egunetan egontzen adierazpenengatik erreferenduna eskaingo, erreferendun kontra, katalanofobia hori ere bai, eta gero ja egontzen indarkeri poliziala urriaren batean, horrekin jende askok txipa aldatu zun. Espainiarekin hautsi intzun. Eta hori gertatzen denean, hausketa emozional hori ematen denean, ez dago beltaik. Orduan, mendiritzean, ez taldatu. Eta horrez egatikan, deserosoa da gai hau, oaengo gobernu espainolaren zako. Oso deserosoa. Ezin bai da hori izkutatu.
Eta lehen dia da ipatu zuta, argi dago urtengo dia da nahiko jendetxoa izan dela, eta ze iragurketa egin du ANSek aurtengo diadarekin?
Ba, aipatu dutena, erakutsi dela herria hor dagola, bai batetikan enplazatuz Kataluniako agintariei, instituzioei eta gobernuari ratifikatu dezaten urriaren bateko emaitzak. Ja, garestetik ere enplazaten zuen gobernu espainolari eta podere faktiko espainolei zer egingo duzuen honekin. Zein da erantzuna, orain artekoa indarra, horrela uste duzue konponduko dala arazoa, ez da konpontzen azkenean. Behin eta berriro, lehen iraganean gertatutako geizki konpontzen direnean, behin eta berriro ikusten dugu, arazo horiek berriro ateatzen diela. Belaunaldi baten espada, urrengo belaunaldi. Orduan, garri dago, represio bide saiatu direla, bildurra eragiten, atxiloketekin, eta bar, baina horrek ez du jendeak ukindu. Edo jende guztiak dago ukindu, politiko batzuk bai. Eta aurrera segitzeko asmo irmoa erakusten du ANSek eta mezuak indorretatik handoaz, ezta. Urriaren batean, ba, segurazki greba deialdi badago ja, martxan negoziatzen, eta gauza gehiago, eskoletan ospakizunak egongo dira, gauzak egongo dira, eta ez erakustaldi bat egingo da, ez. Eta epaien aurrian, bai Katalunia mailan, bai Estatu mailan, eta bai atzerrian, horri danari ere, Espainiak duen arazoa, Espainiak duen arazo, eta gabezi, demokrazia gabezia, jarriko da berriro, agenda internazionalean, azten diran desorosoa gozentitzen, ez da? Eta inkomodatzen dugun beste neurri baten ebai instituzio europearrak, ez? Ze, behar bada, iritarren arruntak, ez du lertzen zer gaitikan daude pasapistenean kanpoan izaldiak ematea, ez dute ulertzen atzerrian iritar arrunta beste gabe, ez da izan behar independentista, ningo independentista, ez naturala izan daiteke, ez du ulertzen zer gaitikan daude kargodunak herriak autodutako jentia espetxean erreferendun bat iteagatikan. Hori izta ulertzen, hemen dikan kanpo. Iritarren eta iritzi publikoa nahi dugu, nola bai, bai atzerrian baizigaren katalanok eta hortan sakondu, eta bueno, ea ber, mugimendu txiki batzuk ematen dira. Nik ditzian, bai Belgikan eta bai Alemanian eman diran sententziak edo paiak badira nola baiteko babesa ez eskatu dalako, beste gabe demokrazia oinarritutako erabakia direlako eta hortika muitxu barko dira gauzak ez da bidea sai egon behar izatea zer esaten duen Europako auzitegiak zer esaten duten nazio batuetan, baina bueno, bide horiek ere jorratzen nahi gara, ez? Hobe litzateke ez egotea zai, ba, bo, sei, amar urte, olako epaien zai. Normalen esan dizuteke, azkenian, ba, esan zuen esan atzo Sánchezek, Kanadako eredu adibidez hartzea, aitzakotat, eta bere etxeko lanak egitea eta ikustea zen behar dan. Arazoa da, orokorrean, Espainiako gobernariak eskuak lotuta dituztela. Baina lotuta dituzte atzeko estatus quo guztia dagoen dauden potere faktikoak eta bar. Baina, bueno, guk segin behar dugu, tinko, atzera eitea kaltegarriagoa da, ez dagolako gure etorkizuna herri bezala, ez Katalunia, ez Euskal Herrikoa, bermatzerik Espainiaren barruan, ez? Ez gure zen etorkizuna, ez gure kulturarena, ez gure ekonomiarena, ez lanpostuena, ez ezerrena.
Eta pixkat Euskal Herriera etorrita, zer nolako elkartasuna jaso izan du Kataluniak Euskal Herritik?
Bueno, elkartasuna jente garruntak ikustet erakutsi nula. Ia segon zidan manifestazio erraldeiak eskudauk ditua eta beste eragile batzuekin bagu barne eginakoak. Egia da herri honetan ditzen gela gehiago partidoekin eta partidoak barne sartzen direnean deialdi horietan masiboagoak direla. Erakunde zibilak deitzen ditugunean agian txikiagoak, baina dudari gabe orkorrean babes bat badago. Kataluniak bere bidea ingo dula, Euskal Herriak bere ingo dula, errespetu guztiarekin, bakoitzak bere bideak erabendu behar ditulako, baina nik uste ez nahiz eda urruti ibiliko esaten badet Euskal Herrian orokorrean demokrazia balore batzu daudela danok haman komun ditugunak eta ados gaude horiekin, ez? Erabakitzeko eskubidearen alde iruditzen zait, seguraski Euskal Herriko hiritarren 80% egongo dela horren alde. Gero zer erabakitzen da beste asunto bada. Baina bai, nik uste demokrazia oinarrizko balore batzuk eskubide zibil eta politikoak, erabakitzeko eskubidea, adierazpen askatasuna horren inguruan edo katalanek erreferendum bat egin duten horren babesa Katalunia jasotzen dula. Gauza gehiago agian egin ditzazkegu, gure elkartasuna erakusteko, baina Katalunian eskolaretikan sentitzen dute babes hori. Badakagulako agian gauzasko haman komun.
Eta etorkizunera begira, zein da hurrengoko pausoa, ze asmo dituzue etorkizunerako?
Anez Euskal Herria da atzerriko anize bat, anizek baditu atzerrian ba, horrelako taldeak, ez, Inglaterran, Australian, edo Estatu Batuetan, eta, bueno, borontzatzen, orduan, gauza ondirikan sinzaten dugu egin, ez? Gure lana gehiago izaten da eragitea iritzi publikoan, bizigaren herrietako iritzi publikoan, behintzat, ba, nola baiteko, babesa emateko, Katalunian gertatzen aritzenari, informazio bat zabaltzeko, egiazkoa, medio hondiek manipulatu zutena. Hori da pixka bat gure lana, ez? Eta konfizio horiek lortu, ba, eragile batzukin, ezberdinak esango dira, Inglaterran, Euskal Herriaren kasuan, edo Galizianen kasuan, ez da berdina, ez? Agian gu bentaja pixka batekin jokatzen dugu, ba, errazago lertu dezakelako, bai, egitar arduntelak edo mingo herri jude batek gure lana, ez? Orduan, errazabara guretzako eskolagokin, edo independentistak, edo dena lakoekin lan egitea, koordinatzea deialdi batzuk, edo lan batzuk, edo itzaldi batzuk, edo itzaldi ziklo bat. Eta hori izaten da gure lana. Momentu honetan, hortan airea, bai, 29an Gernikan gure eskolagok egingo duen ekitaldian parte hartuko dugu, Bartzelonako ANF-etik, oza, ANF-zentraletik ordezkariak inguratuko dira, Unionetik, alderdi politikoetatikan, gobernutikan. Hor, babes handia emango saio ekitaldi forte horretan Kataluniari. Urrian batean bertan, hiriburutan eta herrietan konzentrazioak egiteko deialdia ere zabaldu dugu. eta gero asteretan bertan CDR ezberdinek antolatuta, Tolosako, bueno, Gipuzkoako CDR-ek Tolosan eta Gasteizko Gasteizen itzaldi potente batzu daude, bai Kataluniako personalitatekin eta bai estatuak aske eta jentearekin. Orduan, horrela, gero epaileak etorriko dira eta epaileekin itzaldi gehiago dazka buruan pentsatuta, pixka bat egitzi publikoa eragiteko, informazioa zabaltzeko, eta konzentrazioak seguru ingo ditugula. Hor, bi bideo horiek bereziki. Yes? Bai informazioarena itzaldien bidez, bai konzentrazioarena ba, kalean, eta txiki izan arren ba, erakusteko gure bueno, salaketa edo babesa bide horiek. Aldegun eurrian, segundu zagera.
Bueno, elkarteratzeak esan dituzula eta elkarteratza ditu dituzue gaur erratzalderako, independentistak sareak ekin batera, gogorarazi ditzagun leku eta orduak. Iruñan, udaletxe aurrean 7:30, Bilbon Arriaga plazan baita 7:30, eta Donostian baita 7:30 udaletxe aurrean. Eta Gasteizen, Andra Marizurian 8:00. Eskerrik asko Begotxu, eskerrik asko gurekin egoteagatik eta gure galderei erantzuteagatik. Zorte hon zuen lanean eta hurrengora arte.
Eskerrik asko zuei, hitza emateagatik eta beste bat arte.